ันยากับทรัพย์คราวนี้ก็มาถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในเรื่องมโหสถพระนางอุทุมพรเทวีได้ทรงทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงพระราชทานรางวัลให้แก่บัณฑิตทั้งห้าโดยเท่าเทียมกันได้กราบทูลพระราชาว่าไม่เป็นการยุติธรรมเพราะว่าบัณฑิตทั้งสี่คนนั้นได้อาศัยปัญญาของท่านมโหสถซึ่งเป็นน้องชายของพระองค์จึงสามารถกล่าวแก้ปัญหาได้โดยธรรมดาบัณฑิตทั้งสี่คนนั้นไม่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาได้เองเพราะฉะนั้นการที่พระราชทานรางวัลให้แก่บัณฑิตทั้งห้าได้ยกย่องด้วยความเสมอกันนั้นจึงเป็นการไม่สมควรพระราชาทรงทราบแล้วก็ยิ่งสมนัสยิ่งขึ้นในปัญญาของท่านมโหสถแต่ก็ไม่ทราบจะทรงกระทำอย่างไรเพราะว่าได้ทำไปแล้วแต่พระองค์ก็ยังมีหนทางที่จะทำปัญญาของท่านมโหสถให้ปรากฏยิ่งขึ้นโดยการตั้งปัญหาขึ้นใหม่คือได้ทรงตั้งปัญหาขึ้นใหม่คือได้ทรงตั้งปัญหาที่ยิ่งใหญ่สำคัญมากแม้ปัจจุบันก็มีคนนำมาถกเถียงกันนั่นคือเรื่องทรัพย์เรื่องยศกับปัญญาว่าการมีทรัพย์มียศกับการมีปัญญาอย่างไหนจะดีกว่ากันตรัสถามเสนกะก่อนเสนกะกราบทูลว่าทรัพยศนั้นสำคัญสำคัญกว่าปัญญาทีเดียวคนที่แม้จะไร้ปัญญาแต่มีทรัพย์มียศก็เป็นที่ปรากฏส่วนผู้ที่เป็นนักปราชญ์มีปัญญาแต่ขาดทรัพย์ขาดยศก็ไม่เป็นที่ยกย่องเสนกะได้ยกตัวอย่างของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโควินทเศรษฐีซึ่งมีโรคประจำตัวคือมีน้ำลายไหลออกจากคางทั้งสองข้างเวลาพูดเวลาท่านเศรษฐีพูดก็จะมีน้ำลายไหลออกจากสองข้างริมที่ปากไหลมาที่ลูกคางทั้งสองข้างแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้เอาใจใส่ดูแลไม่ให้เดือดร้อนโควินทเศรษฐีมีสมบัติ80โกฏมีรูปร่างแปลกประหลาดพิกลพิการไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่รู้ศิลปะไม่มีความรู้อะไรเมื่อเขาพูดน้ำลายไหลสองข้างลูกคางมีสตรีสองคนสวยงามเหมือนเทพธิดาประดับประดาด้วยเครื่องประดับถือดอกอุบลเขียวซึ่งบานดีแล้วคอยรับน้ำลายแล้วทิ้งไปทางหน้าต่างหรือบางคราวก็ทางหน้าบ้านเช่นว่าบางคราวมีนักเรียนสุราต้องการจะไปร้านสุราก็มาเรียกโควินทเศรษฐีท่านเศรษฐีได้ยินก็ออกมาขณะนั้นเพียงแต่พูดว่าอะไรกันน้ำลายก็ไหลออกมาจากปากหญิงทั้งสองคนก็เอาดอกอุบลเขียวรองรับน้ำลายแล้วโยนทิ้งไปให้นักเลงสุรานักเลงสุรานำดอกอุบลเขียวไปล้างน้ำแล้วนำไปเป็นเครื่องประดับประดับตัวเข้าร้านสุรามีเหตุผลมากมายที่ทั้งสองฝ่ายต่างนำมาแสดงว่าฝ่ายที่ตัวถืออยู่นั้นมีความหมายมากกว่าและดีกว่าท่านมโหสถได้กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชเป็นทํานองยกย่องสรรเสริญปัญญาว่าประเสริฐกว่าทรัพย์และยศตัวอย่างเช่นคนมีปัญญาน้อยได้ความสุขแล้วประมาทเมื่อได้รับความทุกข์ในการต่อมาก็ถึงความหลงไหลได้รับความเดือดร้อนดิ้นรนเหมือนปลาที่ดิ้นรนอยู่ในที่ร้อนข้าพระองค์ได้เห็นอย่างนี้จึงขอกราบทูลว่าคนมีปัญญาประเสริฐคนเขามียศก็ไม่ประเสริฐคนเขามีทรัพย์ก็ไม่ประเสริฐต่างฝ่ายต่างยกเหตุผลกันมาสนับสนุนความเชื่อของตนฝ่ายละมากๆอย่างเช่นท่านเสนกะได้ยกตัวอย่างต่อไปเสนกะบอกว่าพวกข้าพระองค์เป็นบัณฑิต5คนทั้งหมดเคารพบำรุงพระองค์พระองค์เป็นอิสระครอบงามพวกข้าพระองค์ทั้งหลายดุจท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ำมากกว่าส่วนคนมีสิริคือมีทรัพย์และยศเป็นคนประเสริฐกว่าฝ่ายท่านมโหสถได้ตอบโต้ว่าคนเขามียศก็เป็นดุจทาสของคนฉลาด ในเมื่อกิจต่างๆเกิดมีขึ้นคนฉลาดย่อมจัดกิจการให้ละเอียดละออคนเขลาไม่มีปัญญาในการที่จะจัดกิจการเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นคนมีปัญญาย่อมประเสริฐกว่าปัญญาเป็นที่สรรเสริญแห่งสัตว์บุรุษสิริคือทรัพย์ระยศเป็นที่ใคร่ของคนเขลาพวกคนเขลายินดีในพวกทรัพย์สมบัติความรู้ของท่านผู้รู้อันใครๆจะนำไปเปรียบด้วยอะไรไม่ได้ในการไหนๆก็ตามคนมีสิริและทรัพย์ไม่เคยล่วงคนมีปัญญาไปได้เลยหมายความว่าไม่เกินคนมีปัญญาไปได้เพราะฉะนั้นคนมีปัญญาจึงประเสริฐกว่าพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับการโต้ตอบแล้วทรงยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาของท่านโมโหสถโพธิสัตว์จึงตรัสว่าดูก่อนโมโหสถผู้เห็นธรรมทั้งปวงเราได้ถามปัญหาใดแก่เจ้าได้ประกาศเผยแผ่ปัญหานั้นแก่เรายินดีด้วยการแก้ปัญหาของเจ้าเราให้โคพันหนึ่งทั้งโคอุสุภราชช้างรถเทียมม้าอาชาณาย10คันและบ้านสวยอีก16ตำบลแก่เจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกในตำราว่าสิริเมนทกะปัญหาที่บัณฑิตได้ถกเถียงกันแม้จนบัดนี้ยังมีการถกเถียงกันอยู่นักจัดรายการโต้วาทีชอบจะยกปัญหานี้ขึ้นมาให้ถกเถียงกันอยู่เสมอเหมือนกันในปัจจุบันนี้เรื่องปัญญากับทรัพย์ปัญญากับยศแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมักจะเป็นไม้ตายของฝ่ายที่ถือข้างปัญญาก็คือทรัพย์และยศนั้นทำให้คนวนเวียนอยู่ในทุกข์ไม่อาจจะล่วงพ้นสังสารวัฏไปได้แต่ปัญญาทำให้คนหลุดพ้นจากกิเลสและหลุดพ้นจากสังสารวัฏหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ในฐานะที่ชาวพุทธส่วนมากโดยธรรมดาชาวพุทธมักจะมองเห็นว่าการสิ้นกิเลสหลุดพ้นจากสังสารวัฏเป็นความดีอันสูงสุดในการปฏิบัติธรรมจึงมักคล้อยตามและเห็นด้วยกับทางฝ่ายปัญญาเพราะว่าปัญญาสามารถทำลายกิเลสและสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้